Самыми цікавымі другой паловы 20-го стагоддзя выяўляюцца 60-е гады. Тады, пасля суворай сталінскай зімы, прыспела ранняя вясна, і палітычныя адлігі перамяжоўваліся з прымаразкамі. Ці не самай адметнай праявай адлігі можна лічыць з'яўленне на экранах франка-італьянскага фільму «Фантамас». Зняты па матывах бульварных раманаў фільм ашаламіў як падлеткавую, так і дарослую аўдыторыю. У 1967 годзе, пасля першых паказаў, мы, падлеткі, толькі пра «Фантамаса» і гаманілі, а ў партфелі аднакласніц падкідывалі цыдулкі «Цябе ўкрадзе «Фантамас». Яшчэ была фішка прайсціся па школьным калідоры, рассунувшы плечы, ва ўнісон махаючы рукамі і здушана па фантамасаўску выдыхаючы. Ха-ха-ха. Спісывалі на зеленатварава злодзея і рознае шкодніцтва. Абтрасуць яблані ў садзе, а на плоце напішуць «Фантамас». А то яшчэ абрэжуць слухаўку ў тэлефонным аўтамаце і выдрапуюць на сценцы лацінскую літару «Ф». Пужалі таксама жанчын у цёмных пад'ездах, нацягнуўшы на твары зялёныя панчохі. Асабліва ўсіх уразіў у фільме палёт галоўнага героя на рэактыўным аўтамабілі, а таксама тое, што ролю «Фантамаса» і журналіста «Фандора» выконуў адзін і той жа актор. Мне даводзілася чуць палкую дыскусію, якая разгарэлася паміж мужчынамі сярэдняга веку. Яны высвятлялі, ёсць на захадзе такія аўтамабілі, ці гэта прыдумка стваральнікаў фільму. «Фантамас» ратаваў фінансавыя планы раённых кантораў кінапракату. І не было выпадку, каб на дэманстрацыі фільму меліся вольныя месцы. У 1970-м, праз тры гады пасля першых паказаў, я глядзеў «Фантамаса» в адным з вясковых клубаў гарадоцкага раёну. Народу ў залю набілася як завязаць. Каму не хапіла месцаў, стаялі ўздоўж сцен. Малеча лежала на сцэне, мала не ўтыкнуўшы насы ў экран. Такой заезджанай кінакопіі я дагэтуль яшчэ не бачыў. На экране мітусіліся рухавыя пісягі, гук раз-пораз рабіўся невыразным, а сушка рвалася праз 10 метраў. Пасля кожнага такого парыву гледачы свісталі, тупалі нагамі, кідалі ў праектарныя адтуліны яблычныя агрызкі, і кінамеханік з абурэннем гукаў у адтуліну. Чаго ўсхадзіліся? Фільм трэцяй катэгорыі. «Фантамас» апанаваў савецкага гледача не толькі бзікамі ды хохмамі Луі де Фюнеса. Людзі, якія жылі ад зарплаты да зарплаты і елі смажаную бульбу з гарачай патэльні, убачылі іншае жыццё. Убачылі рымскія і парыжскія краявіды, гатэлі, утульныя кавярні, навачасныя машыны і мабільныя тэлефоны з даўжэзнай антэны. І нездарма на пачатку 70-х фільм знялі з пракату, а ў друку з'явіліся артыкулы, аўтары якіх наракалі на тое, што замест высокаідэйных твораў мастацтва гледачу прапануюць кінапаробкі кшталту «Фантамаса».